Interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfonul postului de radio Vocea Speranței. Am aflat în cadrul studiului nostru din cartea Exodului că Moise este ales de Dumnezeu pentru a-l reprezenta în fața lui Faraon, în încercarea de a scoate poporul evreu din Egipt. Dar Moise nu era singur. Îl avea alături pe fratele său Aron. Ce avea Aron de făcut?
Aron, ca purtător de cuvânt al lui Moise, Domnul l-a întărit și pe el. Că nici misiunea lui Aron nu era ușoară. El nu se putea ascunde așa în umbra fratelui său. El nu putea să arate cu degetul, să spună, nu știu, Faraone, nu te supăra pe mine, dar și arăta, Moise m-a pus. Nu, era o situație de genul ăsta. Nu. Și pentru el situația era extrem de serioasă. Și Domnul l-a întărit și pe el. Adică era putere, convingere, autoritate, curaj, mai mult decât la un om normal, mai mult decât la Aron, acela care era înainte de a fi chemat. Nu? Domnul l-a întărit și l-a pregătit pentru Moise, că Domnul îi promisese lui Moise un ajutor pentru vorbirea lui greoaie. Apoi, știți ce? Ne amintim ce s-a plâns Moise, că e plecat de mult, nu mai e la curent cu viața din Egipt, cu prezentul. Ei, acum Domnul îl folosește pe Aron și îi dă această capacitate ca să înlocuiască vorbirea greoaie a lui Moise, în același timp să și actualizeze prezentul, adică era omul prezentului Aron. Pentru că sunt două din caracteristici foarte importante ale celor chemați de Dumnezeu. Și anume, să fie oameni cu vorbirea ușoară și oameni ai prezentului, care trăiesc în prezent.
Și dacă privim în urmă?
E adevărat că dacă privim în istorie, noi vedem foarte mulți, așa zici, profeții Domnului, așa zici, oameni care au o misiune din partea lui Dumnezeu, care nu cunosc prezentul. Care încearcă să vorbească unei lumi de azi cu mentalități de ieri, cu înțelegeri trecute, cu vocabular trecut. Am găsit multe cărți religioase cu un vocabular foarte vechi, neactualizat. Ei, de aici învățăm o lecție foarte importantă pentru cei care se gândesc să fie purtători de cuvânt în numele lui Dumnezeu. Să vorbească altora despre mesajele lui Dumnezeu. Ei trebuie să aibă vorbire ușoară și trebuie să fie oamenii prezentului, cunoscând foarte bine generația lor, generația în care trăiesc, și să vină cu mesaje actuale generației lor. Moise era plecat de 40 de ani, societatea se schimbase, protocolele casei regale erau altele, se schimbaseră și ele de pe vremea lui. Dar totul trebuie actualizat.
Cu ce s-a ocupat anterior Aron?
Nu știm prea multe despre ocupația lui Aron anterioară. Nu știu cu ce s-a ocupat el, dar sunt convins că Domnul l-a pregătit dinainte pentru rolul lui. Mai ales că Aron a fost propus de Domnul. Nu, Moise a zis, uite, te rog, dă-mi-l pe fratele meu Aron. Nu, n-a zis așa. Ci Domnul Aron a fost propunerea lui Dumnezeu. Și atunci când ești propus de Dumnezeu într-o funcție, când ești propus de Dumnezeu pentru împlinirea unei misiuni care este provocată de El, atunci Domnul are grijă să te pregătească. Și ceea ce ne rămâne nouă este să ne punem serios întrebarea dacă atunci când dorim noi așa să facem pe oamenii lui Dumnezeu, chiar suntem propuși de El.
Care era scopul pentru care trebuia să plece copiii lui Israel din Egipt, să părăsească Egiptul?
Păi putem vorbi de mai multe scopuri. Așa luăm cu cea mai veche cunoscută așa de noi. Dumnezeu făgăduise lui Abraham. În Geneza 15, de la versetul 13 până la 15, Domnul l-a spus atunci: să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani. Dar pe neamul căruia îi va fi roabă, îl voi judeca eu și pe urmă va ieși de acolo cu mari bogății. Tu vei merge în pace la părinții tăi, a zis Domnului Abraham. Vei fi îngropat după bătrânețe fericită. Deci, încă de pe vremea lui Abraham, Dumnezeu a făcut cunoscut că ăsta e planul. Că evreii sau familia lui Abraham, care atunci locuia în Canaan, va ajunge să locuiască în Egipt, că va fi dusă acolo, dar nu va rămâne acolo, că nu Egiptul este țara pe care i-a făgăduit-o Domnul lui Abraham. Și a spus, chiar dacă familia ta va fi dusă acolo, eu voi scoate de acolo. Nu va sta acolo decât atâta timp. Și când se va împlini timpul acela, eu mă voi ocupa în mod special de exodul lor, de ieșirea lor din țara Egiptului. Și se împlinise timpul. Mi se pare un motiv foarte serios. Și ăsta era scopul, că Domnul vrea ca pe urmașii lui Abraham să nu îi lase să se dezvolte ca o națiune și să rămână în Egipt, ci avea el o altă țară mult mai frumoasă și mai bogată.
Mai există un alt scop pentru care Domnul a fost interesat de această familie?
Apoi, o altă cauză, un alt scop. Domnul avea un plan național. El a dus în Egipt o familie. Însă Domnul dorea constituirea unei națiuni și urma o lungă școală de formare a acestei națiuni. A dus în Egipt o familie ca acolo familia aceasta să se dezvolte ca număr și s-a dezvoltat iar. La un moment dat ne amintim din primele capitole că egiptenii erau speriați de rapiditatea cu care se dezvolta această familie. Ce au umplut țara. Trebuie să facem ceva, să încercăm să limităm demografia evreilor. Acolo s-a dezvoltat, dar nu era o națiune. În Egipt ei s-au dezvoltat numeric, un trib care se mărise așa de mult încât acum chiar putea să se despartă în 12 părți. Deveniseră o familie uriașă. Faptul că erau sub ocupație îi ținuse uniți. Dacă nu ar fi fost duși în Egipt, nu știu dacă ei ar fi rămas uniți. Capitolul 38 din Geneza ne arată care erau tendința lor. Ne arată episodul când, la un moment dat, Iuda a zis: eu mă separ de voi, fraților, și mă duc să formez o altă familie în altă parte. Și acolo au venit peste el o serie de nenorociri încât s-a speriat și Domnul a îngăduit să vină nenorocirile acelea, adică nu l-a apărat de ele, ca să înțeleagă că el trebuie să întoarcă înapoi în familie. Dumnezeu avea alt plan cu fiii lui Iacob, nu să se despartă, ci să rămână uniți. Și în felul ăsta i-a dus în Egipt, aci condițiile sociale i-au obligat să rămână uniți acolo în ținutul Gosenului. Și acolo s-au dezvoltat uniți o familie uriașă, dar nu era un popor, nu era o națiune. Ei nu puteau să formeze în felul acela un stat cu instituții și cu legi. Aveau doar cutume etice, obiceiuri etice și morale transmise prin tradiție. Însă Domnul avea un plan mare cu ei, ei trebuiau să aibă o religie a lor ca să poată să fie o națiune. Și Dumnezeu vine și spune, pentru asta, lecția pe care a trebuit să o trăiți aici în Egipt s-a sfârșit, acum trebuie să mergem în Canaan și pe drum mă voi ocupa mai departe de formarea și de împlinirea acestor planuri ale mele, de formarea voastră ca națiune. Apoi am mai putea să vorbim despre un alt scop și anume, trebuiau să capete conștiința adevăratei libertăți. ei aveau mentalitate de sclavi. Și observăm, și o să mai discutăm în capitolele următoare, chiar dacă s-au eliberat, au ieșit din Egipt, ei au rămas cu mentalitatea aceea de sclavi.
Interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De vorbă cu trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfonul postului de radio Vocea Speranței. Aminteați anterior despre plecarea din Egipt a poporului evreu, la conducerea căruia se aflau cei doi frați, Moise și Aron. De ce era necesar să iasă din această țară bogată cei care alcătuiau poporul lui Dumnezeu?
Trebuiau să capete conștiința adevărate libertăți, cu responsabilitățile ei, cu tot ceea ce înseamnă libertate. Sigur că ei confundau. În Egipt, ei nu vreau neapărat libertate, ci vreau siguranță de existență. De aceea a fost și așa de greu să părăsească Egiptul. Și unii au rămas mereu cu fața întoarsă la Egipt. O să observăm în capitolele următoare că nu la mult timp după ieșirea din Egipt au început să plângă și să strige: ne întoarcem înapoi în Egipt, că era mai bine acolo, că acolo aveam condițiile noastre și ne simțeam bine. Nu știu de ce ne-ai scos de aici, îi reproșeau lui Moise. Deci ei n-aveau adevărata înțelegere a noțiunii de libertate și responsabilitate. Îmi place așa de mult cum domnul Gabriel Liceanu, în cartea sa Continentele Insomniei, apărută la Humanitas în 2017, spune, cred că la pagina 38, că Dumnezeu avea un proiect pedagogic al libertății de împlinit cu poporul. Și prin Moise, Dumnezeu a făcut cunoscut planul lui, familiei lui Iacob, triburilor care se dezvoltau acum din familia lui Iacob. Dar la un moment dat, chiar dânsul observă și spune că Moise era de fapt singurul care a înțeles acest plan al lui Dumnezeu. El era singurul punct fix. Și chiar vreau să dau citiri un pasaj din cartea domnului Liceanu. Ce singurul pe care Dumnezeu îl avea cu adevărat colaborator în acest mare proiect de pedagogie a libertății, era Moise. Pe el Dumnezeu știa că îl găsește exact acolo unde l-a pus și unde l-a lăsat. Pentru a duce la capăt acest proiect pedagogic al libertății pentru evrei, spune domnul Liceanu că Moise a fost singurul care și-a asumat integral ființa lui Dumnezeu. Și stând față în față cu Dumnezeu, el era singurul agent real al libertății. El înțelegea planul lui Dumnezeu mai mult decât toți ceilalți. El era singurul care, primind dinăuntru supunerii sale necondiționate misiunea aceasta a eliberării și mesajul libertății, el singurul a înțeles că este o poartă a libertății spre lume împlinirea voinței acestea lui Dumnezeu. Și a adus-o în mijlocul evreilor, o colectivitate dezorientată, mai degrabă cârtitoare, gata oricând să se îndoiască, gata să-și piardă încrederea, să se răzvrătească, să rupă legămintele. Însă Moise era singurul prins cu toată ființa lui în proiectul eliberării, al libertății viitoare, singurul care îi trage pe toți în direcția libertății.
Dar chiar și Moise, cel ales de Dumnezeu, a dat dovadă de slăbiciune. Nu a cedat în fața dușmanului. Mai degrabă își punea întrebarea dacă poate duce el la capăt o astfel de lucrare măreață, cu astfel de implicații pentru Dumnezeul Universului.
E adevărat că la un timp și el, zice domnul Liceanu, se îndoiește asupra putinței lui de a aduce pe umeri proiectul acesta al eliberării. Dar nici o clipă Moise nu s-a îndoit că a sosit timpul ca poporul acesta să fie eliberat. Am citatul. Nici o clipă el nu se îndoiește de făgăduința lui Dumnezeu de a realiza pentru ei acest uimitor plan. Cred că era o metodă a lui Dumnezeu de a-i salva pe oameni din robie. Asta e metoda lui Dumnezeu, de a salva familiile, națiunile, indivizii, printr-un proiect pedagogic al libertății. Domnul spune că a mai procedat așa și cu alte națiuni. Așa ne descoperă profetul Amos, la capitolul 9, cu versetul 7. Nu sunteți voi oare pentru mine, ca și copiii etiopienilor? Copiii lui Israel, cu voi vorbesc. N-am scos eu pe Israel din țara Egiptului, așa cum am scos pe filisteni din Caftor, cum i-am scos pe sirieni din Chir. Deci observăm, Dumnezeu a folosit această metodă nu doar în dreptul evreilor, ci în dreptul altor popoare. Doar cei, însă, cei care acceptă proiectul pedagogic al eliberării, pot să ajungă să cunoască proiectul mântuirii prin jertfa Domnului Iisus Hristos, așa cum le-a arătat prin instruirea sanctuarului, că mai târziu puțin o să vedem în capitolul următoare că e de sanctuarul. Or, acest proiect educativ nu putea să se desfășoare în Egipt, ci trebuia ca ei să iasă din Egipt și pe drumul spre Egipt, care a durat 40 de ani, apoi proiectul acesta pedagogic, educativ, a continuat și când s-au așezat în țara promisă, în Canaan.
Probabil unul dintre cele mai controversate versete din Biblie este cel din cartea Exodul, capitolul 7, versetul 3. Eu voi împietri inima lui Faraon și îmi voi înmulți semnele și minunile în țara Egiptului. Faraon este cel care îi refuză pe evrei sau este o marionetă a lui Dumnezeu? Această întrebare este foarte importantă pentru că, datorită acestei situații, oamenii vorbesc despre predestinație, despre faptul că el a fost predestinat de Dumnezeu să ajungă într-un anumit punct.
Da, într-adevăr, este un text biblic foarte discutat. S-au scris cărți, dacă ar fi să adunăm paginile care s-au scris pe baza acestui verset, ne vom da seama că ocupă un loc de frunte în rândul versetelor biblice foarte discutate. Însă, ce răspuns avem noi pentru emisiunea noastră? Aș porni de aici, și anume că nu trebuie să ne lăsăm furați de exprimarea din text. Asta era concepția pe vremea când au fost scrise aceste versete biblice. Și anume că Dumnezeu sau Zeul le face pe toate, și binele și răul. Că Dumnezeu, în cadrul evreilor, sau Zeul, subjugă voința omului, că omul nu este decât o marionetă în mâinile zeilor sau ale lui Dumnezeu Și că ei fac ce vor, joacă leapșa cu ei sau îi ia în serios sau îi ia în râs. Asta era concepția. Și dacă nu pornim de la această înțelegere, nu vom înțelege ce s-a întâmplat aici. Chiar și oamenii Bibliei gândeau așa. Și chiar și astăzi, credincioșii așa gândesc. N-am auzit noi de multe ori printre noi când s-a întâmplat cuiva ceva rău. De ce i-a fi făcut Dumnezeu asta? A, l-a lovit Dumnezeu, l-a trăznit Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat. Este aceeași mentalitate. Dar chiar și în Biblie găsim astfel de exprimări. Și voi veni cu câteva exemple biblice în care se va vedea foarte limpede că oamenii gândeau așa. Reținem, nu că acesta era adevărul, dar că oamenii gândeau așa din motive foarte omenești, de necunoaștere, de frică, de neînțelegere, din pricina lipsei unei relații cu Dumnezeu. Spuneam că o să venim câteva exemple biblice. De exemplu, în 2 Samuel, capitolul 11-12, zice: iată, din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta și voi lua sub ochii tăi pe nevestele tale și le voi da altuia care se va culca cu ele în fața soarelui acestuia, căci ai lucrat pe ascuns. Eu însă voi face lucrul acesta în fața întregului Israel și în fața soarelui. 2 Samuel 12:11-12. Deci ce să înțelegem de aici? Că Domnul a determinat pe altcineva să comită adulter cu nevestele lui David? Domnul are întreaga responsabilitate pentru această relație adulteră în masă, declarând: eu voi face lucrul acesta. Și despre ce este vorba aici? El va face ca Absalom să se culce cu cele 10 țiitoare ale lui David? Dacă ne luăm exact după exprimarea textului, asta am putea să înțelegem. Dar, gândind acum în contextul în care noi îl cunoaștem pe Dumnezeu, din celelalte afirmații ale Bibliei, putem crede că Domnul a făcut lucrul ăsta și că Absalom nu este vinovat de nimic? Un alt caz, 2 Samuel 16:10-11, găsim că Domnul a poruncit lui Shimei: blesteamă pe David. Și chiar David spune la un moment dat: Domnul i-a zis blesteamă pe David, în 2 Samuel 16:10. Astfel, Dumnezeu a făcut ca Shimei să păcătuiască, iar Shimei recunoaște mai târziu lui David că ce a făcut el, într-adevăr, era un păcat blestemându-l pe rege. Dacă luăm aceste texte în exprimarea lor textuală, ajungem la aceste concluzii. Atunci ce spune Shimei mai târziu? Robul tău mărturisește că a păcătuit când te-am blestemat. Apoi mai târziu Solomon a ucis pe Shimei pentru acest păcat pe care Domnul i-a zis să-l facă, așa cum spunem 2 Samuel 16:11. Este greu de înțeles așa. Cunoscându-l pe Dumnezeu din contextul Bibliei, noi nu putem să credem aceste cuvinte textual. În Psalmul 141 spunea mai târziu David: nu mi-abate inima la lucruri rele, la fapte vinovate, împreună cu oamenii care fac răul, și să nu mănânc din ospețele lor. Se ruga David Domnului. Ei, David știa că Dumnezeu are o inimă curată și el face ca inima omului să fie curată, el se luptă pentru curăția noastră. Cum de avem o astfel de exprimare aici în textul biblic? Ca și când am putea să interpretăm că David știa că Dumnezeu face ca inima omului să facă lucruri rele, să gândească rău, să facă rău. Cu toate acestea, Domnul care face acest lucru, el îl va face chiar și cu David, nu? Căci pe lângă relația adulteră cu Batsheva, el l-a omorât pe Urie în contextul acestui asasinat al lui Shimei. Domnul l-a pus să facă asta? Dacă ne luăm după rugăciunea lui David, nu-mi du inima să fac păcat.
Când mă
Vom reveni asupra acestui subiect, predestinație sau alegere personală, atunci când îl respingi pe Dumnezeu. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă dăm întâlnirea peste o săptămână la aceeași oră. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.